Уважаеми брати и сестри, снощи с тези, които бяха тук или са гледали, тръгнахме на едно пътуване, на една миграция. Тръгнахме на една обещаваща миграция с Авраам. За къде? За къде пътуваме? Тръгнахме от Ур-Халдейски през Харан за Ханан, а може би и по-далеч. И така, Авраам върви, пътува, среща се с нова действителност, вярва, пред него има перспективи, ние знаем, че Авраам е бащата на вярата. Така ли е? И един ден, верният, точният, между другото, младежът Авраам на 75 години, до този извод стигнахме с нощи, изследвайки Библията, наистина той е младеж за онова време. Пред него предстоят години на пътуване. Пътуване посветено на неговата зрелост, пътуване посветено на неговата опитност с Бога. И понякога съм се питал, защо точно на Авраам се случва това? Отварям Битие 12 глава и чета, ще се върна към текста, с който завършихме с нощи. После като, 9 стих, после като прибра шатрите си, Авраам все напредваше на юг, за да опознае и да види какво му обещава Бог. Не е много възхитен, защото няма лукса и удобствата на Ур и Харан. Но въпреки всичко Авраам вярва и върви напред. И стих 10 започва така. А в земята настана глад. Какво значи глад? Ние, младото поколение, не познаваме, вероятно, този сериозен проблем. Но някога баба ми разказваше как са преживели Първата и Втора световна война и казваше, едно парченце хляб го деляхме на 8 или на 10 части. Такъв глад беше. Когато има глад, когато има проблем, имате ли идея какво разрешение на въпроса може да се намери? Къде да се отиде, за да се намери хляб? Къде бихте отишли, за да решите проблема си? При Бога. Бащата на вярата, Авраам, отива при Бога. Чета стих 10 надолу. Затова Авраам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът се усили в хананската земя. Невероятна идея. Отива при Бога в Египет. Нещо не ми се връзва. Бог ли го праща там? Чуйте текста. Затова, понеже настана глад, Авраам слезе в Египет, защо? Да поживее. Колко време? Една седмица, може би. Не, една седмица, то пътуването може би е толкова. Месец, два, три, пет, защото аргументът е много силен, защото гладът беше се усилил. Гладът е много сериозен. Няма, може би, нищо за хранене. И представете си, Авраам не е сам. С семейство, с добитък, с слуги и слугини. Бащата на вярата отива в Египет. Аз никога не бих допуснал да отида в Египет. Вие? Бихте ли отишли? Странно е, че не допускаме това за себе си. Но бащата на вярата го прави. Защо? Защото е грешник. Може би по-малък от мен. И понеже аз съм по-голям от него, мога да направя същата грешка. Даже и по-голяма от неговата. Бог не праща Авраам в Египет. Текста ясно казва, че сам отива да поживее. Едно оправдание. Сега обстоятелствата налагат. Няма как. Между другото, хананската земя граничи с Египет. В онова време исторически доказано, Египет е в разцвет. И как да не отидеш там, където има хляб? Там, където има добро образование за младите хора, там, където има добра работа, добре платена работа, там, където има перспектива. Защо да не отидеш? Малко, да поживееш. Колко? Имах един приятел преди години и ми каза, аз ще отида да поживея малко в чужбина. И до ден днешен още го няма тук. За малко замина и това малко се превърна в 20 години. А мисля, че и в повече ще стане. Озаглавил съм проповедта си днес «Предизвикателството Египет». Ама не за мен, за теб. Защото аз няма да отида никога в Египет. Имам застраховка и съм си казал, няма да отида. Аз съм с бащата на вярата с Аврам и глад, мизерия, проблеми, трудности, аз оставам верен. Вие как сте? Нали оставате с мене верни? Но ако се наложи, при определени обстоятелства, за малко, за няколко години може би, или за определено време, съм готов да отскоча до Египет. И сега, Египет не е лошо място в онази действителност. Чуйте какво казва доклада за Египет в онази действителност. През 1890 година на 300 км южно от Кайро е открита гробницата на египетския владетел Хнемхотеп. Той управлявал по времето на фараон Сеносерт II, някъде около 1900 години преди Христос. Точно по времето на Аврам. На една от стените в гробниците е открита картина с необикновени фигури. Те носят друго облекло, имат по-светла кожа и строго изрязани профили. Наречени са пясъчни жители. Техният водач е наименуван Авес, което означава бащата. Той пристига в Египет с около 36 души, мъже, жени и деца. Мъжете с бради носят пастирски тояги и 8-струнна лира, традиционна за пастирите номади. Жените са с смолисто-черна коса и идват във време на криза. Не знам дали това е картина, изобразяваща идването на Аврам, но когато има глад, подобни семейства и родове отиват в Египет и египтяните отбелязват това като фактология. Аврам отива като гер, като безправен човек в Египет. Често срещано явление по това време. Когато искаш да влезеш в Египет, трябва да си изложиш своето лично положение, кой си, какъв си, защо идваш и да получиш право от управителя или от самия фараон да пребиваваш. С сигурност Аврам прочита рекламната брошура на Египет и казва, има хляб, има вода, има работа, има образование, има перспектива, що да не отида в Египет? И нещо повече. Даже аз вярвам, че Господ ме праща там. Но текста никъде не казва, че Господ праща Аврам в Египет. Къде е вярата на бащата на вярата? Ами в Хананската земя оставя. Отива в Египет. Предизвикателството Египет за мен и за теб. Възможно ли е днес? Ако се наложи, ще отида ли в Египет? Често пъти сме много силни на думи и заявяваме, че това никога няма да се случи. Казах ви за този мой приятел, който за съжаление ми казваше, това с мен няма да се случи. Отиде в духовния Египет. Не казвам, че западния свят или другите страни са Египет, но отиде в една друга реалност, където му се предлагаха други условия. Започна с леки компромиси, започна с един по-различен стил на живот и до ден днешен остава в Египет. Уважаеми вярващи, чуйте какво казва бащата на вярата, пътувайки или влизайки в Египет. Той е принципен. Той казва, аз в Египет няма да допускам компромиси. Аз съм верен и точен. Това с мене не е възможно да се случи. Чета Битие 12 глава от 11 до 15 стих. И когато приближи до Египет, каза на жена си Сарая. Виж сега, зная, че си жена, красива наглед. Сарая е около 65 годишна жена, млада дама в онази действителност. В онова време, когато хората живеят по 200, 300 и повече години. Египтяните, като те видят, ще кажат, тя му е жена. Как ще познаят, че му е жена? Не знам. И мене ще убият, а тебе ще оставят жива. Аврам прави прогноза, какво ще се случи. Кажи, моля ти се, че си ми сестра. Аврам не лъже. ама кара жена си да споделя неистини. За да ми бъде добре покрай тебе и да се опази живота ми поради твоята дума. Е, това не го допусках от бащата на вярата. Допускаме ли го от себе си? За да ми бъде добре, в Египет ще ми се наложи малко да клюкарствам, малко да лъжа, малко да участвам в някоя друга далавера, за да ми бъде добре. Какъв аргумент? Не мога да разбера, това вярваш човек ли? Нали е баща на вярата? Как да не е още? Тръгва от Ур Халдейски без да знае къде ще отиде. Вярва. Бог го води през Харан, през Хананската земя. И в един момент младежът Аврам трябва да узрее из още нещо. И като влезе Аврам в Египет, египтяните видяха, че жена му беше много красива, видяха и фараоновите големци, я похвалиха на фараон, затова жената беше заведена в дома на фараон. Прогнозата на Аврам се сбъдва. Точно така се случва. И тогава, каква му е изгодата? За да ми бъде добре покрай тебе и на мене. Стих 16, вижте каква му е изгодата. А поради нея, поради жена му, фараон му направи добро на Аврам. Всъщност поради сестра му в случая, не поради жена му. Който придоби овце, говеда, осли, слуги, слугини, ослици и камили. Не мога да разбера един баща на вярата, който заменя жена си за имот, за овце, кози, осли, за да му бъде добре. Понякога не разбирам себе си. Не знам как сте вие. Но с един малък компромис, в преносен смисъл, жена ми да не ми е сестра, една полуистина. Заради тази полуистина вижте колко много дивиденти. Защо го правя? Не, аз не го правя. Вярвам, че и вие не го правите, нали? Или се случва понякога. Скъпи вярващи, нека да бъдем откровенни. Ние обвиняваме младите хора, че правят компромиси. И може би е така. Ние обвиняваме Аврам, младежът, че прави компромиси. А как съм аз? Как си ти? Много често пъти обстоятелствата на живота, които ние си стичаме, ни пращат в Египет. И тогава, знаете ли кой е виновен? Пастора, църквата, държавата, някой служител, някой, когато по някакъв начин ме е предизвикал за това нещо. Търсим десетки, стотици и хиляди извинения, защо сме в Египет. И започваме да оформяме Египет като място, където е допустимо, възможно, ама то е християнско, ама то е възможно. Знаеш ли даже, имам невероятни благословения. Имам овце, камили, кози, всичко имам. Виж колко съм благословен. И това Господ ми го дава. Защо? Защото съм отишъл в Египет. Само, че преди да стигна от там има една полуистина. Тя не ми е жена, тя ми е сестра. Е да, беше някаква сестра, само че след като му беше сестра, вече му беше станала и съпруга. Този елемент пропусна Аврам. Той не че излъга, но помоли жена си да съдейства в неговата неистина. Ние сме принципни хора. Ние сме вярващи хора. И ние учим младите хора, им казваме, вие трябва да узреете. И трябва да се посветите на нещо качествено. Трябва да бъдете принципни. Трябва да не лъжите, да не крадете, да не обиждате, да не вършите неща. За нас обаче понякога е допустимо да направим някоя полуистина. Да се занимаваме с малко интрига, с малко некоректни отношения, с някои неща, които ще ги облечем в християнска ревност. Започваме да учим на тях и младите, следващото поколение и младите хора, и те свикват с идеята, че клюкарството, интригата, че всичките други неща са допустими норми в църквата, в християнските отношения. Ако обаче някой излъже, или някой открадне или убие, той вече е престъпник. Авраам в Египет. Аз слизам за малко в Египет. Да поживее малко. И какво се случва? Забележете. Стих 17. Но Господ порази фараона. Знаете ли колко време прекарва Авраам в Египет? Около 2 години. Какво прави Авраам там? Не може да издига олтари. В Египет не можеш да издигаш олтари на чужди богове. Няма условия за служене на Яхова. Съпругата му е в харема на фараона около 2 години и Авраам си крутува. Доволен е. Но Господ порази фараон и дома му с тежка язва поради Аврамовата жена Сарая. Забележете, не поради Сарая, а поради чия жена? Аврамовата. Съучастникът и съучастничката. Тогава фараона повика Аврам и започва да му проповядва. Авраме, ти си представител на живия Бог. Казахме в началото, че за да влезеш в Египет, както се казва, те сканират. Кой си, откъде идваш, защо, какво ще правиш тук? Авраам не крие кой е представител на живия Бог, заедно с своята сестра и с другите. И сега фараона му казва: Авраме, сега ще ти изнесе една проповед. И чуйте каква е проповедта на фараона. Какво е това, което ти ми причини? Кой е причината? Сарая? Бог? Авраме? Представител на истинския Бог, какво е това, което ти ми причини? Защо не ми каза, че тя е жена? Че тя ти е жена? Откъде знае фараон, че тя му е жена? Авраам си трае, мълчи и тя. Вероятно Бог открива на фараона това. Фараона не е глупав човек. Той разбира какво му говори Господ. Чрез язвата или чрез нещата, които се случват в живота му. Защо ми каза, Авраме, ти не лъжеш, нали? Ти си вярваш човек, ти си принципен. Защо ми каза, сестра ми е, така че аз се взех за жена и така сега, ето жена ти, вземи си я и си иди. И фараонът нареди на своите хора да изпратят него, жена му и всичко, което имаше. Фараонът проповядва на Авраам принципност. Фараонът, представителят на лошия свят, проповядва на истинския християнин не какво да е, принципност. Една такава проповед, скъпи вярващи, е много силна. Много силна. И Авраам разбира тази проповед. Макар, че не съм сигурен, ако четем историята малко по-късно в Герар, пак му се налага някой да му проповядва за същото нещо. Обстоятелствата на този свят, на този сложен свят, са предизвикателство за нас. Предизвикателството на Египет. Да слезем и да поживеем малко, не много. Божието слово обаче нарича това слово опасно слизане надолу. Снощи прочетохме един текст, където мъдреца казва нещо много важно. За притчи 15 глава, 24 стих. За разумния пътят на живота върви нагоре, за да се отклонява от преизподната долу. Авраам в случая е неразумен и тръгва надолу. А разумният съм аз. Аз няма да допусна грешката на Авраам. Така си мислим. Така разсъждаваме, докато се окажем в безизходицата на Египет. Стоиш там месец, два, три година, две като Авраам и се чудиш. Ама аз се покланям на Господа, вероятно Авраам тихичко, тайничко там някъде се моли, но няма жертвеници, жена му е няма. Няма Божий народ, който да върви. Една обещаваща миграция е спряла. Тя стои там в Египет за Авраам и за народа, от който Господ желая да дойде победителят, да дойде този, който ще изкупи. Понякога спираме Божията благодат по този начин, брати и сестри. Спираме аз, спираше ти, спираме и ние в Египет, идваме си тук на църква и казваме, колко ни е хубаво в Египет. Какви дивиденти, какви ползи, ще използвам другата дума, какъв килипир имаме. И сме доволни от тази реалност. Но тази реалност е оставане в Египет. Лошото е, че понякога гледаме към някого и казваме, той е в Египет, той е зле, той е там, но се оказва, че ние сме съседи. Съседи в Египет с него. Но не осъзнаващи това. По-страшното е да не осъзнаваме, че сме там. По-страшното е, мисля си Авраам, какво прави две години там този човек? Нали върви за вечния град? Нали? Неговата идея е с вяра да върви към вечността. Какво прави там? Ден, два, три години. И когато мисля за него, се питам, а ти къде си? Къде съм аз? Не се ли отбивам от време на време малко да поживея, да отскоча до Египет? И оставам за седмица, месец, година, две. Аз имам благословения, аз имам добро положение, аз имам сигурност. На мен Египет няма да ми повлияе. В Притчи 5 глава, 21 стих, мъдреца казва нещо много важно. Защото пътищата на човека са пред очите на Господа и той внимателно измерва всичките му пътеки. Бог вижда реалността на Авраам, но той не го спира. Той не му казва, Аврааме, няма да отидеш, ще стоиш тук и ще гладуваш, аз ще ти дам хляб. Бог може да направи това. И Бог стои там в Ханаанската земя и чака Авраам. Да се сети и да каже, бе, Господи, тук в Египет нещо не се връзва с моята действителност. И когато вероятно Авраам търси Божията благодат, чак тогава Господ се намесва. Книгата Патриарси и пророци казва, с усърдна молитва Авраам обмисляше как да запази живота на хората и стадата си, още в началото преди глада, и не позволяваше обстоятелствата да разколебаят вярата му в Божието Слово, но после сбърка. Стоиш 20 години в глад, верен, точен, примерен и после за малко отскачаш, за малко да сбъркам. Ама то не е чак бъркане, то е нещо между истината и лъжата, нещо между принципността и компромиса. Имам един приятел преди години, беше млад човек, току-що завършил училище, като някои от нашите зрелостници, които днес са тук. И един ден той ми каза, виж сега, налага се да отида да уча в едно учебно заведение, където не мога да спазвам всички принципи. Ама тогава беше такова време, че се учеше на 6-дневна система. Но каза, виж, все пак, аз като завърша с това образование, ще помагам на църквата и на Бога. Нищо лошо, нали? И той отиде да учи там. Отскочи за малко до Египет. След като завърши образованието си, ми каза, виж се, работата, на която ме поставят там, няма как да се правят така компромиси. Няма как да се правят компромиси да бъдеш принципен. Разбирате ли каква е идеята? Тоест няма как да не правиш престъпления направо. Обстоятелствата налагат. И след това, след промените, той започна собствен бизнес. Нещата от Египет се пренесоха там. И в личния му бизнес. Натрупа богатство. И един ден ми каза, това Господ ми го е дал. И аз му казвам, ако Господ ти го е дал, що не му го върнеш? А, не, не, то си е моето, каза. Парадокса на Египет. Много овце, говеда, камили, дивиденти, които, да, Господ допуска много неща. Той няма да ни спре да постигнем тези неща. Няма лошо, но когато го правим за сметка на вярата си, когато го правим за сметка на това, че сме принципни, ние губим благословения. И се самоблагославяме по някакъв начин. И знаете ли, този мой приятел и днес е част от християнска църква. Но все още стои в Египет. И всеки път, когато си говорим, казва, абе, аз съм в една безисходица. Не мога да се разделя с нещата, които ме свързват с Египет. Беше млад, способен и перспективен човек. Казвам го за младите хора, пред които стоят много избори. Но казвам го и за младите хора на 75 и повече, като младежа Аврам. Защото всеки от нас стои пред избори в личен аспект, които Господ му предлага да приема или да откажа. Да бъда отговорен или безотговорен. Да бъда точен или неточен. Ако днес или грешка вчера съм отскочил до Египет и днес на тази проповед се оказва, че съм за малко в Египет, до кога ще остана там? До кога предизвикателството Египет ще ме задържи там? Понякога си казваме, не мога. Не харесвам този израз. Винаги съм бил фен на идеята не искам. Не, че не мога. Не, че не можеш. Просто не искам и не искаш. В притча 11 глава мъдрецът казва в 5 стих нещо много важно. Правдата на непорочните ще оправи пътя им, а нечестивият ще падне чрез своето нечестие. Правдата на непорочните ще оправи пътя им. Коя е правдата? Аз имам една единствена правда. И тя е моят Бог, който може да ме оправдае и да оправи моя път. Праведният Христос. Чрез опитността на оправдание, чрез вяра. Всеки ден с Него. Само Той може да оправи пътя ми. Днес. Защото вчера моя път може би е слязал към Египет или съм решил, че утре ще тръгна за там. Предизвикателството Египет. Това беше втората част от пътуването към една обещаваща миграция. За къде беше тази миграция? За къде беше това преместване, презаселване? За къде? Не е точно Ханан. Връщам се в текста, който прочетох. Притча 15 глава, 24 стих. За разумния пътят на живота върви нагоре, за да се отклонява от преизподнята, която е долу. Изключително вълнуващо е да се види как Божията благодат от грешките и недостатъците прави проповеди. Казва една мисъл. Как от падението се ражда победата и славата? Това се случва само когато осъзнаем нашата недостатъчност и потърсим Божието освобождение. Потърсим освободителя. Потърсим правдата, която може да ни води не само към обещания, но към реалността на тези обещания. Какво решение ще взема аз днес? Какво решение ще вземат младите хора днес, тази вечер, утре, в близкото предстоящо? Всеки има своето право на решение. И млад, и възрастен. Чуйте по какъв начин пророк Захария заявява своята позиция. Много харесвам този текст. В книгата на пророк Захария, 8 глава, 21 стих. Захария 8 глава, 21 стих. И жителите на един град, в случая на Варна, ще отидат в друг и ще кажат: нека отидем незабавно да искаме Господното благоволение и да потърсим Господа на силите. Ще отида и аз. Така казва Захария. Ще отида и аз. Къде? В Египет? Не. За да търсим Господното благоволение и да търсим Господа на силите в глад, в мизерия, в трудности, в тежки ситуации. Това е моя апел към мен, към вас, млади хора, към всички младежи на 75 и повече. Това е Божият апел към Аврам. Ще отида и аз. Бъдете благословени не само да го кажете, но нека бъдем благословени и да го преживеем. Амин.